สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Walking with the Comrades ของอรุณธตีรอยเป็นงานสารคดีเชิงสังเกตการและการเขียนเชิงการเมืองที่อิงจากประสบการณ์จริงๆของผู้เขียนในปี2010เมื่อเธอเดินทางเข้าไปอยู่กับกลุ่มกองโจรสมาอิสในป่าของรัฐชัตตีสคอนทางตอนกลางของอินเดียหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงบันทึกการเดินทางแต่เป็นการสำรวจความขัดแย้งระหว่างรัฐกลุ่มติดอาวุธและชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ทรัพยากรสำคัญรอยเสนอภาพของ Operation Green Hunt ว่าเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของบริษัทเมืองแร่และการผลักไสผู้คนท้องถิ่นออกจากพื้นดินของตนหนังสือจึงผสมระหว่างคำบอกเล่าภาพสังเกตและการวิพากษ์โครงสร้างอำนาจเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความรุนแรงในพื้นที่นี้ไม่ใช่เรื่องโดดเดี่ยวแต่สัมพันธ์กับการเมืองเศรษฐกิจชาติพันธุ์สิทธิของผู้หญิงอย่างลึกซึ้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการลงพื้นที่กับกองโจรเหมาอิสในป่าชัตตีสคอนแกนสำคัญของหนังสืออยู่ที่การที่อรุณธตีรอยลงไปใช้ชีวิตและเดินทางร่วมกับนักรบของ People's Liberation Guerrilla Army ในเขตป่าห่างไกลของชัตตีสคอนสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นงานสังเกตการจากภาคสนามไม่ใช่เพียงข้อถกเถียงทางอุดมการจากระยะไกลผู้อ่านจึงได้เห็นสภาพพื้นที่จริงเส้นทางเดินความยากลำบากของการเดินทางและบรรยากาศของชีวิตในค่ายกองโจรการเลือกเล่าแบบนี้ช่วยให้ความขัดแย้งมีรูปธรรมมากขึ้นเพราะสงครามตัวแทนทางการเมืองไม่ได้เกิดขึ้นในนามธรรมแต่ฝังอยู่ในภูมิประเทศป่าไม้และชีวิตประจำวันของผู้คนที่ต้องอยู่ท่ามกลางอำนาจรัฐและอาวุธของฝ่ายต่อต้านการรายงานของรอยจึงมีน้ำหนักในฐานะคำพยานว่าความจริงของพื้นที่ชายขอบมักแตกต่างจากภาพที่สื่อกระแสหลักหรือรัฐนำเสนอประเด็น2 Operation Green Huntกับคำถามเรื่องทุนเหมืองแร่และการยึดครองทรัพยากรหนังสือเสนอข้อโต้แย้งหลักว่า Operation Green Hunt ไม่ได้เป็นเพียงปฏิบัติการปราบปรามการก่อความไม่สงบแต่ยังเป็นกลไกที่เปิดทางให้การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและโครงการพัฒนาเชิงทุนรอยเชื่อมโยงความรุนแรงของรัฐกับการขยายตัวของเหมืองแร่ถนนเขื่อนและผลประโยชน์จากการใช้ที่ดินของชนเผ่าเธอมองว่าความขัดแย้งจึงไม่ควรถูกอ่านแค่ในกรอบความมั่นคงแต่ต้องอ่านในกรอบเศรษฐกิจการเมืองด้วยจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การทำให้เห็นว่าเมื่อรัฐเรียกพื้นที่หนึ่งว่าล้าหลังหรือเป็นภัยคุกคามพื้นที่นั้นอาจกำลังถูกเตรียมให้กลายเป็นทรัพย์สินของทุนขนาดใหญ่การวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้หนังสือเป็นทั้งบันทึกเหตุการณ์และคำวิจารณ์ต่อแบบจำลองการพัฒนาที่วัดคุณค่าด้วยการสกัดทรัพยากรมากกว่าด้วยศักดิ์ศรีและสิทธิของคนท้องถิ่นประเด็น3ชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองและการสูญเสียที่ดินทำกินอีกประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญคือชะตากรรมของชนเผ่าพื้นเมืองหรืออาดิวาสีซึ่งเป็นผู้แบกรับผลกระทบโดยตรงจากความขัดแย้งรอยเน้นว่าการสูญเสียที่ดินป่าไม้และทรัพยากรพื้นถิ่นไม่ได้เป็นเพียงปัญหาเศรษฐกิจแต่เป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับพื้นที่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตหนังสือจึงพูดถึงทั้งการยึดครองที่ดินการโยกย้ายผู้คนและสภาวะที่ชาวบ้านต้องอยู่ท่ามกลางกองกำลังติดอาวุธจากหลายฝ่ายการมองชนเผ่าในฐานะผู้ถูกกระทำช่วยให้หนังสือชี้ว่าความรุนแรงทางโครงสร้างมักซ่อนอยู่หลังภาษาของการพัฒนาและความสงบเรียบร้อยรอยไม่ได้อธิบายอาดิวาสีเป็นเพียงเหยื่อที่ไร้อำนาจแต่แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความรู้เกี่ยวกับป่ามีรูปแบบการดำรงชีวิตของตนเองและมีเหตุผลทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้การต่อต้านของพวกเขาเชื่อมโยงกับการปกป้องบ้านเกิดมากกว่าการเมืองแบบอุดมคติประเด็น4บทบาทของผู้หญิงในขบวนการติดอาวุธและความย้อนแย้งเรื่องความเป็นชายเป็นใหญ่หนังสือมีมิติสำคัญเกี่ยวกับผู้หญิงในขบวนการเหมาอิสโดยรอยสังเกตว่ามีผู้หญิงจำนวนมากเข้าร่วม PLGA และหลายคนเข้ามาเพราะเผชิญความรุนแรงต่อชุมชนของตนเองประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่ที่การเล่าความขัดแย้งทางชนชั้นหรือชาติพันธุ์แต่ขยายไปสู่คำถามเรื่องเพศสภาพและการต่อสู้ของผู้หญิงในพื้นที่ชายขอบอย่างไรก็ตามรอยไม่ได้โรแมนติกกับขบวนการติดอาวุธเธอยังชี้ให้เห็นว่าภายในขบวนการเองก็มีโครงสร้างแบบปิตาธิปไตยอยู่มากนี่ทำให้หนังสือมีความซับซ้อนเพราะยอมรับทั้งศักยภาพของผู้หญิงในฐานะผู้ต่อสู้และข้อจำกัดขององค์กรการเมืองที่ยังแบกค่านิยมชายเป็นใหญ่ไว้การนำเสนอดังกล่าวช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการปลดปล่อยไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแม้ในขบวนการต่อต้านรัฐและคำถามเรื่องเสรีภาพของผู้หญิงยังคงต้องถูกตรวจสอบภายในขบวนการเองประเด็นสุดท้ายภาษาเชิงพยานบุคคลที่ผสมการเมืองจริยธรรมและอารมณ์ส่วนตัว Walking with the Comrades แตกต่างจากงานสารคดีเชิงข่าวแบบตรงไปตรงมาเพราะรอยใช้เสียงเล่าที่ผสมระหว่างการบันทึกข้อเท็จจริงการสะท้อนความคิด ่วนตัวและการวิเคราะห์การเมืองอย่างเปิดเผยวิธีเขียนนี้ทำให้หนังสือมีพลังทางวรรณศิลป์สูงแต่ก็เปิดให้เกิดคำถามเรื่องความเป็นกลางและอคติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความหมายของงานเล่มนี้เองกล่าวคือรอยไม่ได้พยายามปกปิดจุดยืนของเธอแสดงออกชัดว่ากำลังยืนอยู่ข้างผู้ถูกกดทับและตั้งคำถามกับอำนาจรัฐและทุนแนวทางดังกล่าวทำให้หนังสือเป็นงานที่อ่านในฐานะคำให้การจากผู้เห็นเหตุการณ์ที่มีความเชื่อทางการเมืองของตนเองไม่ใช่รายงานแบบกลางกลางผลลัพธ์คือผู้อ่านต้องประเมินข้อมูลเหตุผลและน้ำเสียงอย่างพร้อมกันหนังสือจึงโดดเด่นตรงที่มันบังคับให้การอ่านสารคดีการอ่านเชิงวิพากษ์ไม่ใช่แค่รับข้อมูลต้องชั่งน้ำหนักระหว่างประสบการณ์จริงๆกับการตีความของผู้เขียนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเมืองอินเดียความขัดแย้งเรื่องทรัพยากรสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองและบทบาทของรัฐกับทุนในพื้นที่ชายขอบรวมถึงผู้อ่านที่ต้องการงานสารคดีซึ่งไม่ได้เล่าเพียงเหตุการณ์แต่ตั้งคำถามต่อโครงสร้างอำนาจอย่างจริงจังประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสงครามต่อต้านกองโจรกับการยึดครองที่ดินการพัฒนาเชิงสกัดทรัพยากรและความรุนแรงต่อพลเรือนในระดับที่จับต้องได้ในเชิงปัญญาหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าคำว่าความมั่นคงหรือการพัฒนาอาจถูกใช้ปิดบังความไม่เป็นธรรมได้อย่างไรจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือการเมืองคล้ายกันคือมันมาจากประสบการณ์ภาคสนามโดยตรงของผู้เขียนและใช้ภาษาที่ผสมระหว่างคำพยานส่วนตัวกับการวิพากษ์เชิงโครงสร้างให้ทั้งความใกล้ชิดกับเหตุการณ์และความเข้มข้นทางความคิดในเวลาเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุนอรุณดาธีรอยคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่